16 стагоддзя на Беларусі пачатак кнігадрукавання і эпохі францыска скарыны. Нацыянальная бібліятэка Беларусі з'яўляецца адзінай у рэспубліцы захавальніцай скарбаў беларускай культуры, арыгіналаў выданняў францыска скарыны. У фондзе ёсць 10 кніг бібліі, выдадзеных у празе на працягу 1517-1519 гадоў. Нездарма раздзел прысвечаны славутаму першадрукару цэнтральны ў музеі кнігі, расказала экскурсавод Марына Шопіна.
Па некалькі асобнікаў выстаўляем, магчымасць для нашых наведвальнікаў з імі пазнаёміцца. Вельмі добра бачны фармат у 1/4, вельмі такі зручны. Выдатна бачны шрыфт, сапраўды вельмі добра чытаецца, максімальна адпрацаваны, убраны ўсе надстрочныя і падстрочныя знакі, вельмі такі чоткі. Скарына сапраўды адзін з першых, хто стаў адрозніваць друкаваную вялікую і малую літары. Лічыцца, што гравюры таксама выполнены па эскізах самога Францыска Скарыны. Ну, а галоўнае, што мы ўсе ведаем, гэта ён узяў свяшчэнна-біблейскі тэкст, падзяліў на асобныя кнігі, да кожнай напісаў прадмову або каментары, дзе ў вельмі такой даступнай форме сфармуляваў, як выкарыстаць гэтую літаратуру для навучання грамаці і духоўным нормам. На задніку бачым партрэт Францыска Скарыны ў яго працоўным кабінеце. На жаль, у нашым выданні арыгінала гэтага партрэта няма, але гэта на сённяшні дзень можна лічыць адно з такіх адзіных выданняў біблейскага свяшчэннага тэкста, уведзенага ў навуковы абарот, дзе быў бы размешчаны партрэт, ну, фактычна, свецкай асобы. Навукоўца, гуманіста, перакладчыка, выдаўца. Пасля Францыска Скарыны працягваецца эпоху беларускага кнігадрукавання. Першым пасля Скарыны на беларускіх землях друкарню заснаваў Мікалай Радзівіл Чорны, брэсцкая друкарня. У нашым фондзе захоўваюцца 3 асобнікі брэсцкіх выданняў.
Намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алей Суша з'яўляецца аўтарам энцыклапедыі для дзяцей Францыска Скарына, даследуе гэтае пытанне, паколькі наш першадрукар і стаў заснавальнікам беларускага кнігадрукавання.
Быў ён для нас, ну, фактычна ўсім, вот усе праявы эпохі Ренесансу ў ім адбіліся, і навуковыя захады, і рэлігійная сфера, і творчы пасыл, і вытворчая дзейнасць, і прадпрымальніцкая ініцыятыва. Ўсё гэта было разам сабрана ў адной асобе, ў адной вялікай асобе на нашай мінушчыны. Навуковец, як багаслоў, як філосаф, як сакратар, як батанік, як медык, яшчэ многа хто. Бясспрэчна, асоба вельмі разнастайная, фактычна безліч розных ініцыятыў, якія будуць праведзеныя і дзяржаўнымі арганізацыямі, і прыватнымі, і бібліятэкамі, і музеямі, і архівамі, і навуковымі, і навучальнымі установамі. Яны мусяць стаць такімі цэнтральнымі падзеямі ў святкаванні 500-годдзя беларускага кнігадрукавання.
Наведайце выставу Музея кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Зрабіце для сябе мастацкія адкрыцці. Маргарыта Прохар для канала Культура.